il-Malti u l-Far iddaħlux id-dar. Hawn il-Malti. Campus FM jippreżenta il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsalmulkom nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela il-Malti min huma. Fl-ewwel programm iltqajna mal-Professur Henry Frendo fejn tkellimna ftit dwar dan is-suġġett, provajna nintroduċu ħajdu hekk is-suġġett però żgur li ħallejna ħafna punti. U llum x'taqna nitkellmu ftit dwar l-effett tal-kolonjaliżmu f'Malta għaliex spiss wieħed jismagħha anke d-dikjerazzjoni l-Ingliżi jagħmluna nies kważi llum saret ukoll parti mill-wil tagħna jekk wieħed jista' jgħid hekk. Kif tafu l-Professur Henry Frendo huwa l-awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet dwar is-seklu 19 u s-seklu 20 f'Malta u din it-tema ukoll toħroġ il-ħin kollu fir-riċerka li huwa għamel. U naf propsi fil-fatt hija struttura hija sentenza li lilek iddejqek ħafna. Il-Maltin għamluna nies.
L-Ingliżi.
L-Ingliżi, skużani, għamluna nies. Minn fejn ġiet din il-famuża dikjarazzjoni? Hija r-rabta ħanajtek minħabba l-impjeg li fl-aħħar mill-aħħar l-Ingliżi kienu jagħtu lill-Maltin?
Ħafna minna hija influenza Ingliża fuq il-menti Maltija. Tinsiex li fis-soċjetà ħafna drabi l-influenza tkun minn fuq għall-isfel. Ġifieri minn fuq li jidhirlu li superjuri, jew jgħidlek jew jurik li superjuri, jew għax ħadmek, jew għax jippenalizzak jekk ma tagħmel dak li jritu. Allura, emmekka, jekk dana ħares lek bħala indiġenu, inferjuri, li għat ċivilizzak, li għat jgħidlek kif għandek tilbes, jekk minn flok sidrija tilbes ingravata, jew minn flok tiċċelebra. Il-festa tiegħek tiċċelebra il-jum meta twilid birthday u affarijiet bħal dawn flok tiekol il-fenek, tiekol il-fish and chips, ġifieri dat tip ta' influenzi huma konsiderevoli. U mbagħad skont x'tifhem b'ċivilizzazzjoni, ma' ovvjament mill-punt ta' vista tal-ħakim, ta' min qed jiddomina illi ġej minn ambjenti differenti u għandu interessi li mhumiex neċessarjament l-interessi tiegħek, l-interess primarju tiegħu li jiġielek taħseb li l-interessi tiegħu huma tiegħek. Illi inti qed tibbenefika grazzi għall-interessi tiegħu. Ġifieri jekk għandu l-ikbar flotta tad-dinja għax għandu l-ikbar imperu tad-dinja u din il-flotta irid jara fej se sorġi fil-port u min se jsowilu l-magni jekk jiġġamjaw jew jiżbolu l-dek fl-interess tiegħu li ħadmek biex tagħmilu dak li għandu bżonn. U fl-istess jingħajlek issa ringrazzjani tal-li qiegħed ngħixek. Ngħixek. Fil-fatt l-espressjoni l-oħra li bil-gaxin tal-Ingliżi ngħixu, il-gaxin tal-Ingliżi huwa dak li jarmu l-Ingliżi bil ma jeklux, ma ħobbux jokunu xeba u jiklu. Mbagħad ikollhom dal-gaxin li bqalhom il-fdalijiet u bijaw jqaspuh. Ħafna Maltin ovvjament kienu morru għalih da jieħduh u ħafna drabi kien ikun anke tajjeb għax ma jkunux kieluh għax ikunu xeba, ma jkunux xafu si qabdu jagħmlu blikel fim tkollhom iż-żejjed. U allura qiegħdu bil-gaxxin tal-Ingliżi ngħixu, li b'dak li jarmu l-Ingliżi bil-fdalijiet tagħhom aħna ngħixu. Hija pożizzjoni ta' dipendenza ekonomika li tirrendi ruha f'istat ta' dipendenza psikoloġika.
Rajjien itlu ftit fil-font tagħha din il-problema. L-istess, il-kolonjaliżmu huwa suġġett vastu, impossibbli li f'nofsi ħanajtek induru ma' dan is-suġġett. Però huwa minnu li l-Ingliżi għamluna nies fl-aħħar mill-aħħar.
L-għor ħaġa tfisser għamluna nies. Sa fejna fin konna nies. Ma naħsibx li konna xadini qabel ma ġew l-Ingliżi. issa forsi kien hemm minħares sejna bħala xadini wkoll. Ma tkunx xi ħaġa oriġinali ħafna laqas fl-istorja tal-Imperu Ingliż. Imma naħseb li l-Maltin nies kienu ġifieri. Naħseb li kienu wkoll nies li ma kienux eżattament tribujiet arwilin bit-totempo u t-nabar u għatlu xurxin jiklu xurxin. ċfiri, t-tqot attent ħafna minna dal-espressjoni, espressjoni dispreġġattiva għall-axħar li t-prezumi l-qabel maġu l-Ingliżi f-Malta ma kienaw xej, ma kienaw ħadd, qatt ma sar xejn. Dina għaj dispieċin, għaj tintam, f-tiġran għetiklu propju f-gazzetta bil-Ingliż ta' kull-jum. Kien hemm inkiteb u fil-blog kiteb kitbu xi tni oħra wkoll b'din-mentalità. B'din-mentalità. Ċfri kemm għandna x'nirringrazzjaw lill-protetturi tagħna illi xerdu demhom biex jeħelsuna mill-ħwejjeġ ħżiena tal-Franċiżi. Meta fil-fatt il-Maltin xerdu demhom mhux l-Ingliżi. U paniġirku sħiħ waħda wara l-oħra, ġifri li mnalla kienu l-Ingliżi li inizjaw, bdew mix-xej, ġifiri, l-infrastruttura ta' Malta u ħallowna ħafna binjiet bih l-Ingliżi, ħallowna ħafna binjiet bih. Kavalieri ma ġewx qabel, kienx jeżistu f'Malta qabel il-Bereċ u l-Kastelli u l-Palazzi u s-Swar u l-Kappelli u l-Knejje. L-Ingliżi bdew kollox tajjeb. Mela meta il-kavalieri wafqu dak id-diversi billi turħula f'Malta ħafna minnhom imsemmijin indirettament wara kavalier wara xi gra Mastru Pinto jew Deroan jew Villien. Daw ma jistgħux l-Ingliżi bdew kollox. Dinha ħajja ġuferija grassa li tiġi dejjem in-nuqqas ta' tagħlim tal-istorja fl-edukazzjoni, problema tas-sistema edukattiv. Imma hija wkoll mentalità moħħ kolonizzata l-aħħar li baqa' jirrepeti pappagall eskament. Din kien jgħidilhom x'għadin il-pappagalli dal tip ta' Maltin. Għadda ħafna żmien issa mid-dera qatt baqa' element mhux ħażin minnha.
U għandek oħra donna anki fil-viżjoni popolari huma l-Ingliżi li salvawna mill-Ġermaniżi u mit-Taljani meta fl-aħħar mill-aħħar ġlidna l-ġlieda tagħhom tista' tgħid, ġifieri anki donnu n-nies għalijom jafu dik il-verżjoni tal-istorja, mux li jem.
Dak li jiftakru. Għax fl-ewwel gwerra l-Italja ġildet fuqna tal-Ingilterra.
Ekku.
Dak mill-li jiftakru, mill-li jiftakru ħafna nies għax ma jkunu studjaw xejn, għallu ma jkunu qraw xejn, joqraw ftit, peress fil-Maltin l-inqas li joqraw fl-Ewropa.
U naħseb ukoll għandek anke l-fattur tal-iskola li jintuża l-famużi anke ġabra ta' wartu veru li kienu jifaħru r-reġina u kemm hu sabiħ li tara r-re tiegħek. Veri, naħseb ukoll kien hemm din il-mażmien x'terdex naqbad insejħilha intefat diż-żerrija li mbagħad
għalhekk kien ħafna importanti l-Malti għall-Ingliżi biex permezz tal-Malti huma jdaħlu jippenetraw ġo r-ruħ lokali. L-idea tagħhom mhux dan għala darba strikland. Illi l-Maltin irid li l-Maltin ikunu Ingliżi fl-ilsien, fil-ħsieb u fil-fatt.
Interessanti. Aspett ieħor ukoll, però nixtieq anke ħanajtek ma noħroġx in-negattiv biss. X'ħadna pożittiv mill-esperjenza imperiali. Veru li Malta, kif nafu veru ntużat l-iktar bħala flotta l-Ingliżi kienu moħħhom fil-pożizzjoni strateġika u x'nafin u x'nafin. Però x'inhu l-att pożittiv ħanajtek biex nipprovaw anke nibbilanċjaw il-kaffa tal-miżin.
Fimni, l-Ingilterra kienet pajjiż industrializzat. Kienet pajjiż imperjali illi kellha imperu sħiħ. U naturalment allura b'dawk iż-żewġ affarijiet biss, fetħet ċerti opportunitajiet dejjem fl-interess primarju tagħha, imma inti tista' tieħu xi ħaġa minnha wkoll hux. Ġifieri l-fatt li kien pajjiż industrializzat mhux pajjiż agrikolu meta jagħmu każ tajjeb. Kellek żviluppi industrijali mhux f'sens ta' industrija Maltija, l-industrija Maltija ma kellhom l-ebda interess fiha, huma l-manodopra riduha biex isowhom il-vapuri. U biex jaqduhom fil-funzjonijiet li kellhom bżonn. Jiġifieri ma kinux se jiżviluppaw industrija nattiva Maltija jinkoraġixxu li jkun hemm l-investiment biex mbagħad jaħdilhom kienu interessati illi però ikun hemm illi jkun hemm taħriġ, illi jkun hemm nies imħarġa f'ċerti snajja biex ikunu jistgħu jgħadu l-funzjonijiet li kienet teħtieġ pereżempju it-tarsna. Fil-fatt Dockyard School kienet waħda mill-aħjar skejjel, probabbilment l-aħjar skola teknika li kienu fil-pajjiż. U hemmhekk vera li tħarġu ħafna nies nista' s-sena Maltin kapaċi f'qosma li għandhom x'aqsmu ġeneralment max-shipping u mal-vapuri, insomma. Però u masnajja li setgħu jiġu adottati. Għax imbagħad meta wara l-ewwel gwerra, wara t-tieni gwerra, l-Ingliżi l-ħtieġa tagħhom ta' Malta naqset u bdew jissensjaw lil dan nies bl-eluf. Uħut minn dan nies u jiena tkellimt magħhom għax kienu nies tas-sena tal-iskola u tas-sena setgħu jintegraw iktar faċilment fil-pajjiżi tal-Imperu, fil-Kanada, pereżempju. Fl-Australia u jassum anke pożizzjonijiet ta' xorta responsabilità kultant fl-industrija. Imma dika hija xi ħaġa sekondarja. Jiġri kien hemm biex ngħidlek spillover effect considerable naħseb il-fatt li anke l-opportunitajiet fil-colonial service, per eżempju, għal tobba jew għal xi avukat. Naturalment minuri da għet nitkellmu fuq. Mbagħad anke l-immigrazzjoni l-Ingliżi ipinġuha u anke l-Maltin taħt l-Ingliżi u anke wara. Bħala benefiċċju. Inti għandek titgħallem bl-Ingliż biex tkun tista' tmur tissettil titlaq mill-pajjiżek u tmur tissettil li fl-artijiet tal-Ingliżi. Fejn hu mitkellem l-Ingliż. Artijiet jiġifieri li huma mhux sempliċement parti mill-imperu, imma issettiljati minn nies Anglosassoni. Minn nies li jitkellmu bl-Ingliż. Kif il-faġġara.
Kemm huwa importanti anki f'din it-tip ta' diskussjoni meta qegħdin nipprovaw naraw ħanajtek jekk l-Ingliżi hemm minix nies u x'nafjin, anki l-fatt li teknikament Malta qatt ma ntrebħet nafu li u veru. Il-Maltin xtaqu li minn taħt renju jgħaddu taħt ieħor ħan se jaħlu hekk. Jiġifieri din l-Ingliżi dejjem insewwa, ġifieri il-Maltin qatt ma tagħhom għalmenu fis-seklu 19 qatt ma għandek parteċipazzjoni għara kemm iridu jgħaddu snin anke biex tibda tara gvernijiet Maltin u x'nafin.
Diħrafa oħra hu li speċi l-Ingilterra l-om tal-parlamenti kienet se titratta l-Maltin bħal dak li qallu kienu Ingliżi fl-Ingilterra. Di xi ħaġa li ma ġrat imkien fl-Imperu. Ġifieri min jikkmanda jara li x'huma l-interessi tiegħu u anki din l-idea li l-Maltin ħobbu jisemmu fl-interess tagħhom ukoll jisemmu li jgħidu li Malta tagħtli lan-nifisha lill-Ingilterra u mhux ġiet invaduta u konkwistata mill-Ingilterra. U xi ħaġa li anki din ħalabu biha wkoll l-Ingliżi fil-plakka tal-Main Guard fil-pjazza tal-Palazz Militensju Mamur et Europe Vox l-mħabba tal-Maltin u l-vuġi tal-Ewropa. Għax inizjalment dinha kienet usurpazzjoni għax Malta kienet apparti għandha l-Renju ta' Napli. U kien għaddu 15-il sena qabel ma ġiet rikonoxxuta internazzjonalment l-okkupazzjoni Ingliża fuq Malta bħala possession. Tar renju unit. Però mbagħad trattawha bħala kolonja u trattawha bħala fortizza. Għar minn kolonja, għalhekk ngħidu yes but not in Malta. Hawnhekk l-ewwel interess Ingliż kien li ħares lej Malta bħala fortizza. U biex ngħidlek li fatt li kien hawn poplu Malti hawn li kellu ħoss xi ħaġa f'qalbu u jaħseb b'moħħu u kien hawn elit borgeżija nistruiti u edukati, gradwati mill-liċeo u mill-università li kienu Maltin. L-università li kienet tesisti minn ħafna qabel ma ġew l-Ingliżi, xi ħaġa li ma sabuha mkien fl-Imperu kollha u f'Malta. Dika kienet biex ngħidlek ksir il-għajn għalihom. Għax huma kien interessom il-portijiet li kollok il-manodopera biex taħdem ġor għandel u t-stiva u taħżen. U ma kienx interessom li f'dak il-qafas jinħolo nazzjon stat inċipjenti li jirsisti għadrittijiet tijaw, si għadrittijiet kulturali tijaw, si għadrittijiet ċivili tijaw, si għadrittijiet politiċi tijaw. Dikka kienet ksir il-ħajna li jom. Pero mil-banda l-oħra darba li kienem darbu il-nies, daw il-tib ta' nies, aħna għajdu l-om poplu, ta' jek mi għajdu l-om molts. Ridu jaraw kif se jagħmlu biex kista jkun ma jantagonizzawhom xi żejjed għax inkella jitilfu l-fiduċja tagħhom u jibdew jibżgħu li jissabotaġġaw l-interess imperjali.
Interessanti kien naħseb norbtuha anki ma' dan id-diskors, pereżempju d-dikjarazzjoni li jagħmlu il-Maltin fl-1802 fejn dawna donna meta ħossuha ġejja u anke din jiddikjaraw veru l-importanza li kollhom ammont tal-libertajiet biex il-ħajja tagħhom tkun aħjar fl-aħħar mill-aħħar.
Id-dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-Maltin ta' 15 ta' Ġunju tal-1802 tgħid ħafna iktar minn hekk għaliex tippreżumi id-dritt inerenti Malti għas-sovranità tal-poplu fuq pajjiżu. U għall-indipendenza tiegħu mir-Renju Unit. Ġala darba, il-Renju Unit qabad mingħajr konsultazzjoni ta' xejn wara dik il-ġlida kollha kontra l-Franċiżi u dak il-ftehim u ħafna kliem u karti tal-Ingliżi li se jirrispettaw id-drittijiet tal-Maltin. Jaqbad u jagħti l-Malta l-potenza oħra. Anzi l-potenza li kienet ċediet kontra l-Franċiżi u ta' parsi bil-garanzija tal-Ingilterra u ta' Franza ta' nax kemm il-pajjiż ieħor għan-neutralità ta' Malta. Ġifieri dik id-dikjarazzjoni hija qawwija ħafna, serja ħafna. U kienu qed jaraw ġejja f'ċertu sens fil-fatt qalulhom isma' aħna għadnilkom biex tiġu tipproteġuna. Mhux biex tbiegħuna l-hemm u qisna nappartjanu lilkom tagħtuna xi ħadd ieħor mingħajr il-konsens tagħna, kwadux tibqgħu hawn biex tipproteġuna kif temna, jitilqu mbagħad nirranġaw aħna nagħmlu fattina.
Parti wkoll ħanajtek minn din il-klima tal-Ingliżi jagħmluna nies, ġieli wieħed mill-argument ukoll li tisma' li l-Ingliżi tagħna passaport Ingliż. Kien fl-aħħar mill-aħħar imma ħanajtek dan Maltin użawh dan il-passaport Ingliż.
Użawh u kien importanti għalihom għax il-Maltin x'passaport kellhom, il-Maltin kienu sudditi. Kienu sudditi Ingliżi. U għalhekk l-insubordinazzjoni, speċjalment fin-nazzjonaliżmu, kien daqshekk ħaġa gravi għalihom, ħaġa jiġifieri sudditu. Qed iġib ruħu qishu ċittadin. Is-sudditu baxxi rasu għal dak li għajdlu is-sejt, għal dak li għajdlu il-kmand. Imma użaw il-passaport Ingliż u kien komdu l-passaport Ingliż, speċjalment fl-emigrazzjoni, meta tkun l-Eġittu pereżempju li huwa pajjiż fejn l-Ingilterra l-Ingliż qed jiddomina u inti expatriate u għandek passaport Ingliż, jiġifieri inti superjuri għall-Eġizzjan. Essenzjalment. L-istess fi Franza. Fil-pajjiżi Franċiżi hemmhekk qalbu l-passaporti Franċiżi. Bidlu sotedina, għax ovvjament Franza kellha interess li biex tassimila l-nies, l-Ewropej speċjalment l-Ewropej. Tagħtihom ċittadinanza Franċiża.
Smajnih l-argument li l-Ingliżi telqu minn Malta meta ma kellhomx jambuha iktar. Anki Herbert Ganado jirrakkonta li kien hemm xi ħadd mill-palazzu jgħidlu kif titolbu l-indipendenza sejtu wilkom mill-ewwel. Din hija l-interpretazzjoni ġusta ta' kif Malta ħarġet mill-fażi koloniali, sempliċement għaliex dawn xebgħu ippakjaw u telqu d-dar?
Efibni, wara Suez, wara l-56, kellek proċess ta' disengagement, kien jgħidulu. Ġifieri forma ta' dekolonizzazzjoni, ma' bażikament għaliex l-imperu kienet omilhom wisq, is-sitwazzjoni kienet inbidlet, kellek żewġ superpotenzi ġodda li kienu l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Sovjetika, anke fil-Mediterran. U r-rwol ta' l-Ingilterra u ta' Franza, speċjalment wara dak il-fjask li għamlu meta provaw jinvadu żona ta' Suez. Serentini jidin bella kompanija fil-56, meka bdiet ċerta ritirata, però ma jfissirx li l-Ingliżi tilfu kull interess strateġiku imperjali illi kellhom f'Malta. Tinsiex li l-Ingliżi għarax kummerċ kellhom għaddej anki mal-imperu, ma dak li kien l-imperu. Ġifieri l-kontatti jinżammu ħafna drabi anki meta jispiċċa l-imperu formali, jkun hemm l-imperu informali. imperialism after the empire, basically, in un certo punto, come si chiama. O nel punto di vista della difesa, certamente, che è importante all'oggi, che è il lato della difesa o che è il lato ta commercio, ta trasporto, ta ken al flotta o al vapuri, e lì esommo certa presenza a Malta. Fil fatto insistavo ħafna fuq għadi, għalhekk ma kienux daqshekk faċli negozjati għall-indipendenza, Herbert Gana doqqas rida, għax kien ngħid li Malta mhux lesta liha. Ġifri hemmhekk kellek ma waqgħetx eżattament bħal bajtra misjura fħalna l-indipendenza, kien hemm negozjati, kien hemm tensjonijiet konsiderevoli. Huwa stat ġdid. Ovvjament, meta inti biex iġġiba l-problema, x'darba li ġġiba mbagħad tagħmel trattati, mbagħad darba li kollok l-indipendenza, għandek l-indipendenza, ġifri inti ħafna iktar indipendenti bil-mod kif tista' taġixxi mal-Ingilterra u ma' pajjiżi oħra għax għandek is-sovranità mentri qabel sakemm takkwista sakemm. Id-diffikultà kienet kif inti ser nexxilek tasal f'akkordju ma' dawn li ħakmuk għal kważi 200 sena. Illi kienet kellhom ċerti interessi militari, navali, strateġiċi u li kienu jħossu li mhumiex disposti li disponu minnhom mingħajr ftehim biex iċċedulek il-prinċipju, l-prinċipju tal-indipendenza u li inti kollok is-sovranità u sa fejn tagħtihom drittijiet lilhom ikunu għal bażi ta' trattat. Ta' trattat, ġifieri idealment trattat bejn stat u ieħor.
Issir kritika li min ikun kolonja aktarx idum ma joħroġ mill-fażi imperjali, fil-fattu għem mbagħad anki jinħoloq it-term neokolonjaliżmu x'nafien. Aħna rnexxielna aħna jtek immorru lin mill-Ingilterra u nibdew nexu l-ħajja tagħna dis-sovranità li semmi.
Fimni esternament naħseb li rnexxielna, naħseb li Malta rnexxielha tagħmel ħafna affarijiet fil-fatt minkejja l-kolonjaliżmu. Però naturalment mbagħad għandek ukoll internament ċerti diviżjonijiet, il-famuża divide et impera li ħallit fl-opinjoni tiegħi marki kbar u għalhekk ngħidu l-Malti kelb tiegħu innifsu. L-Malti kelb tiegħu innifsu x'e tfisser. U għala. Ġifieri inti hemmhekk għandek ċertu social engineering li fil-kolonjaliżmu dana jippredomina u waħda mill-karatteristiċi mill-aħħar karatteristiċi tal-kolonjaliżmu. Hija din tkeskis bejn klassi oħra, klassi qadima u klassi ġdida, dawk li jżommu miegħek u dawk li opponuk, dawk li jfavoruk u dawk li ma jridukx. Illi mhux faċli teħles minnhom daw għaliex jeffettwaw il-mentalità u kif jgħidu l-mentalitajiet bil-mod jinbidlu.
Dal-ġranet, aħna din nirrekordjaw anki dan il-programm fil-ftit wara il-festi tal-indipendenza, però mhux dal-ġranet naħseb li kull sena nisimgħuha, għalmenu naħa waħda politika tfakkarna li sarrafna l-indipendenza tagħna f'suċċess bħala poplu. U jien naħseb li immaterjalment jekk taqbel jew ma taqbilx ma' dik il-politika, jien naħseb il-poplu Malti rnexxielu anki jimxi. U forsi bil-mod il-mod anki nibdew noħorġu minn din mentalità li l-Ingliżi għamluna nies imma li fl-aħħar mill-aħħar anki l-Maltin mhux għamluna nies imma rnexxielna nimxu navvanza bħal dejjem jibqa' dejjem lakuni x'nimlew.
Eh lela jiena naqbel, jiġifieri hemm aspetti pożittivi li wieħed jista' jassoċja ma' żmien Ingliżi anki fil-qasam edukattiv. Maħriċ najt fil-qasam kulturali, ma fil-qasam skolastiku. Hemm elementi pozitivi, qasam tekniku. Affarijiet li ġewma żmien, ġifieri jiena ma nistax noqgħod nipotetizza kieku kienu fl-Oklingżi kienu l-Franċiżi, kien xi jkun aħjar jogħar, jien nafu. Ġifieri jekk daħal it-tram dak iż-żmien, forsi daħlu il-Franċiżi t-tram mhu jew tren fl-Oklingżi, ma aħna il-perjodu kif kien nistgħu ngħidu, ġifieri kien hemm ċerti elementi pożittivi. Daħlu l-Ingliż ovvjament kan sistgħu fuqha mill-ewwel ġurnata li waslu. Bliżjat mod sfaċċat u arroganti. Hemm dispeċ ta' Bathurst, Lord Bathurst li l-mejden qallu issa qallhom ara li kulħadd jibda jitkellem bil-sin tagħna ta'. Bil-kemm kien hemm wieħed jifhem l-Ingliż f'Malta dak
iż-żmien.
Ma ġifieri l-isfaċċataġni hija inkredibbli, assolutament. Tkisser lek moħħok li taħseb jiġi xi ħadd f'pajjiżek ta' parsi l-mistident tiegħek, ta' parsi l-mistident tiegħek, l-eksamina da bda tkellem bil-sinet ta'. Qasu bajk u da tkellem bil-sinjor.
Mela dak kien programm ieħor ħassa li konna nif u żgur li hemm ħafna iktar punti li nistgħu nsemmu niddiskutu anki dwar din il-famuża stqarrija l-Ingliżi jagħmluna nies, sinċerament nittama li forsi anki rnexxielna nbidlu xi ftit il-mentalità għal dawk li jaħsbu hekk. Dak kien kollox allum, grazzi lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku sakemm nerġgħu niltaqgħu nsemmilkom.
Smajtu. Il-Maltin min huma. Presentazioni u produzioni Sergio Grech.